Pitch Express.
Pitch Express كيما قلت لكم باش اكتشفوا ابليكاسيون اسمها مشروم اللي هو الشامبيون بالانجليزيه تونيفو باش علاقه هذا بهذا رحمه عياري سي او مشروم لابليكاسيون اللي هي ان فيت بلاتفورم تاع ديزاين انتيريور ان ليني للديار ولي ريزيدونس والبيروات حتى نفهموا اكثر في البيتش الكلمه ليك سيغتينمون باش تبيتشي خير مني معناتها مرحبا بك رحمه كلمه ليك عندك ثلاث دقائق
Merci, Sbahir Neskol, Sbahir Wessim, merci pour l'invitation. Ina Rahma Ayari, fondatrice et CEO de Mushroom. Donc Mushroom c'est quoi? C'est un service de décoration intérieure en ligne. On combine le savoir-faire de design intérieur à la technologie 3D pour aider les particuliers à se projeter dans leur intérieur et concevoir l'intérieur à un coût réduit. Donc on a détecté le besoin du marché bidou. Lors de l'étude de marché interne, on a parlé avec les habitants, comment ils voient qu'ils voient le process de design intérieur. Ils trouvent le process un peu complexe, mais il faut qu'ils commencent lorsqu'ils veulent rénover ou aménager leur intérieur. Mais il faut qu'ils commencent, tout le monde a des photos de Pinterest, d'Instagram, on voit qu'ils voient dans leur intérieur, mais on ne sait pas ce que c'est en réalité. En même temps, ils trouvent le prix de professionnel inabordable. Donc voilà, on a Mushroom, on répond le besoin. Déjà, Mushroom, l'isme bidouje le contexte. Donc Mash, c'est quoi? C'est rendre quelque chose complexe, fluide. Donc on a le process qui est fluide. Au Room, on travaille par pièce, donc Mushroom. Voilà. C'est le concept. Donc voilà, Mushroom, elle répond le besoin.
Donc elle a ma champignon.
Elle a pas ma champignon, oui. Voilà. Donc voilà, le service, est, le but interne, c'est de rendre le service accessible à tout le monde, personnalisé et en même temps ancré dans le digital. Mm-hmm.
دونك تلوجوا في ليفيت فون شو باش تعملوا انتوما مازلتوا معناتها توا في ليكيب يظهر لي
اربعه
بيت في ليكيب
وي
دونك تحبوا تكبروا فوا لي فيت سي سا
وي
ما عندكمش كونكورونس في السوق
جوستومون دونك بور لو مومون احنا توا عملنا الام في بي نتاعنا في مع فاوندر في البروغرام اللي كنا فيه داكومبانيومون عاودنا عملنا ريبراندينغ دونك توا قاعدين نحسنوا في الام في بي تستيناه ما بين بعضنا اللي اون كور دو ديفلوبمون ديبلومون يصير في كلكو جور ان شاء الله وفي الكيب فما انا فاوندر فما ويب ديفلوبر معنا ديفلوبر ويب وفما ديزاينر دانتيريور اي ارتست 3 دي
هذا توا وبزيدو تكملو
باش نزيدو نكملو وي اي لا بون نوفيل اللي احنا ديجا اون دون لو مارشي معناها اون ريسو دي 4 كليون دونك هذاك علاش عندنا ان ديسبوزيتيف مينيمال باش نبداو نخدمو بيه مع لي كليون هذوما و اون فو ليفي معناها 150000 دينار
150000 دينار
اي
تلوج لو فيت فون باش تزيد تكبر ليكيب
تكمل بور كومبليتي لو بلاتفورم بيدها و بور كومبليتي لو ريكروتمون اوسي اي بور لو ستراتيجي ماركتينغ
للماركتينغ انا كي ندخل تاع البلاتفورم تاعكم نجم نلقى
دونك كلك جور ذا مشروم دوت كوم ان شاء الله سرا لونسي دونك غادي
تخدموا مع الحرفية جو سي تصلوا بيكم مثلا كي سمعت عبد تو نجم تصل بيك نجم تخدموا معاه مي مش هو يدخل سينو في المستقبل ما ندخل انا على البلاتفورم نجم وحدي
فوالا باش نحكي لك بور لو مومون جو سوي انا رحمه جوانيابل مع على نمبر
51 88 64
فوالا صحيتك تحفظ بالكدا والا ادريس ميل نتاعنا ذا مشروم 3d@gmail.com حتى لين تحضر ان شاء الله البلاتفورم دون كيلكو جور
حكيت ايامات
وي هي الحكايه كيفاش تبدا معناها الاكسبيرينس يوتيليزاتور كيفاش تبدا حكايه مزيانه وياسر سامبل انت تدخل انت وسيم تحب تو رينوفي تا بيس تدخل تعمل كرياسيون دو كونت كليون تاعك ومن بعد تعمل ان بيتي فورمولير باش نعرفوا اكثر على الستيل نتاعك ستيل نتاعك انت البيدجي نتاعك شنو تحب تشوف شنو تعمل في حياتك زادا باش نعرفوا نعملوا ان سباس بيرسوناليزي لللايف ستايل نتاعك اي او بو دو كلكو جور tu reçois un full book كامل de 3D فيه le floor plan معناها le plan d'aménagement avec des visuels 3D photoréaliste pour que tu te projettes dans l'espace et احسن حاجه وسيم en fait le shopping list اللي هي فيها كل la recommandation de mobilier des articles de déco اللي استعملناهم في الاسباسي الكل يعني انت ما تقعدش تلوج منين تشري وشنو تعمل
مشكل جوست خاطر عندك لوجيسيال انت ساعه حتى القطعه هذيك ممكن ما نلقاهاش هي دونك انت باش تحطوا لي الكل موجود غيرمون في السوق تقولي حتى منين نشريه وبقد ايه
وي جوستمون احنا عندنا كات بارتنير معانا بارتنير اونتر موبيلي
هذه هي الحكايه خاطر ديما خاطري مغروب خاطري هذيك بصح خاطر سوفون يعمل لك ديزاين محلي وبرا بعد باش تطلع الحكايه هي هي معناتها بون كي عملوا ديزاين ساعة عنده فكره في مخه يعرف السوق كان ميم لو ديزاينر مي بارفا سي سوفون قطايع في لوجيسيال با فورسيمون موجودين
ما نعرفوش منين نجيبوهم جوستمون معناها هذاك هو لو بيزوان دونك ديجا هذاك
علاش
مرحبا بك من الكليون الخامس وسيم
مرحبا
اي بيان سور وي وي اون اي ليغالمون
ميكرو ميكرو
عن بلاص عن بلاص انتفعت من امتيازات تاع ستارت ابر
بور لو مومون احنا مازلنا اون سوسيتي ستارل اما مازلنا ما مش ناخذ اللابيل نتاعنا
خذ اللابيل نتاعك وان شاء الله بالتوفيق
وان شاء الله
عندك برشا امتيازات برشا 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 برشا
ان شاء الله ان شاء الله ميرسي
هذه ضيفتنا تو باش تعرفوا في بالكم شكون جابت لي هديه باش تحكي على
لا حتى جبت لكم هديه نعطيها لكم بعد
هذا هو
هذا هو
اليوم فريمون دخلنا برشا في الفقره نتاع
وي في تشيكسبيرس باش تكون الفكره وصلت
لا وصلت
اكيد
لي بوين فور وصلوا تو سكون سي سي كان نحبوا البروجي هذا يقدم خير تلوجوا في لوفي فون تاع 150000 دينار واضحين فاش باش يمشيو ريكروتمون تكبر ليكيب لي بلاتفورم باش تحسن فيها والماركتينغ دونك باش الناس تسمع اللي فما حاجه مزيانه كيما هكا في السوق
Tout simplement. Inch'Allah, pour l'année 2023.
Pour l'année 2023. Voilà, voilà. Abdi Bad, Akhtashoy.
Oui, bien sûr.
Avec comme un plan. D'ailleurs, Mtouma, Tahiel Kulmu, Asset Lisman, Finarao, à la base, Machou, moi j'ai le B2B. Khadi Niam, nous faisons poke mal B2C. Moi je m'attends pas à ma chère mon B2C, mais rapidement, je suis le B2B, les espaces, les kbar, les birouettes, les chériquettes, etc.
Oui, oui. Nous développons en parallèle des offres B2B. Ou, Tawa, je n'ai pas de marché local, tout nous sommes en bas de le marché africain ou Ménage, Inch'Allah.
بالتوفيق
يعيشك
يا صحة رحمة انتي والليزيكيب متاعكم كان هذا البيتش متاع مشروم
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups déployant en partenariat avec le projet Innovi You for Innovation financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France